Jaký máte názor na Ezechiele? Takováto otázka se objevila asi na začátku tohoto roku ve schránce. Já na něho nemám žádný názor. Možná bych si měl asi sednout a pustit třeba někoho jiného, kdo má nějaký názor. A já se domnívám, že tady není prostor si říkat svoje názory. Že my přicházíme sem proto, abychom četli Boží slovo, abychom naslouchali Božímu slovu. A i ta kniha proroka Ezechiele je kus Božího slova. Je to součástí toho kánonu svatých písem, jak říkáme, součástí těch starozákonních knih. Takže takhle já k tomu přistupuji, že je to Boží slovo. Je to zpráva od Pána Boha. A není k tomu, abych si na ní dělal své názory, ale je k tomu, abych ji naslouchal a abych pak poslechl to, co uslyším, abych do svého života převedl. Takže to je ten asi můj hlavní přístup k tomu. Možná tím jsem zodpověděl tu otázku tazatele nebo tazatelky. Nicméně to byl pro mne impuls se tou biblickou knihou zabývat ty poslední týdny. A bylo to pro mě užitečné a chtěl bych se podělit o některé střípky z toho. Určitě si neděláme iluzi, že bychom probrali během těch maximálně 40 minut, co máme vyměřeno pro tu službu slovem, probrali celou knihu. Ona má víc než 40 kapitol, takže to bychom ani po kapitolách neprobrali. Ale říkám, spíše to budou nějaké věci, které mne oslovily. Možná, když se řekne Ezechiel, prorok Ezechiel, tak většinou všichni tak jako couvneme zpátky a začneme se toho bát. Řekneme si, to je složité, spousta obrazů tam je. Nevím, jestli máte takové asociace, ale většinou to tak nějak bývá. Já bych tomu chtěl říct jednu věc. Já si myslím, že to není učebnice, to nejsou skripta, která musíme teď přečíst a teď se celá naučit. A teď někdo otevře a strana nebo kapitola 37 a co to znamená. O tom to není. Ale je to zpráva od Pána Boha pro mne, pro nás, kterou můžeme číst a věřím, že tam jsou texty a věci, kterým rozumíme, které se nás každého můžou dotýkat. A pak ty věci, kterým rozumím, ty mám uchopit a podle toho žít. Nemělo by to být takový, to je složitý, to nebudu číst. Ale otevřít tu zprávu a to, co mě Pán Bůh dneska odkrývá, čemu dneska rozumím, to aplikovat ve svém životě a věřit, že jsou témata, která mě třeba otevře příště, při dalším čtení, při přes příštím čtením, pokud mě tu Pán Bůh nechá, tak můžu duchovně růst a můžu poznávat další věci. Takže to je ten můj pohled k tomu a proto na rovinu říkám, že nerozumím všem místům knihy proroka Ezechiele a věřím, že jsou místa, která jsou ještě jako nějaké další lekce před námi. Co vnímám jako důležitý, je, jak vůbec k té knize přistupovat. A vůbec ta otázka, o čem ta kniha je a komu je adresována. Pán Ježíš, když hovořil s učedníky, tak brzy předtím, než opustil tuto zemi, tak jim vykládal svatá písma, to znamená starý zákon, nový ještě nebyl napsaný, takže jim četl starý zákon. A v tom starém zákoně jim říká, to jsou ty verše z toho Lukášova evangelia z 24. kapitoly, musí se naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích a v žalmech. Počínaje Mojžíšem a všemi proroky vykládal jim, co bylo o něm napsáno ve všech písmech. Takže Pán Ježíš Kristus jasně říká, že písma starého zákona mluví o něm. A učedníkům to ukazoval. Asi by to byla krásná zkušenost, kdybychom takhle seděli jako ti učedníci s Pánem Ježíšem a teď on by vzal tu knihu a ukazoval, tak Izajáš, toto je tady o mně, Ezechiel, toto říká o mně. My tuto příležitost nemáme, ale máme Božího ducha, kterého Pán Ježíš seslal, odešel k Otci, seslal ducha pravdy, aby nás uváděl do těch Božích pravd. A i Boží duch nám může odkrývat ty souvislosti, které v písmu jsou. Když Pán Ježíš přišel na zem, tak někteří lidé rozpoznali, že o něm ta proroctví byla. V Janovi si čteme, Filip našel Natanaela a řekl mu, našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v zákoně a proroci, Ježíše, syna Josefa z Nazaretu. Rozpoznali, to je on, o tom byl ten starý zákon. O pánu Ježíši to je. A ještě přidám jeden verš z 1. Petrovi. Teďka probíráme právě na skupině mladých ty čtvrtky a mě oslovil tady tento text. A ono krásně ukazuje vlastně o čem a ke komu ti proroci starozákonní hovořili. 1. Petrova 1, 10 až 12. Tuto spásu se pečlivě a pilně snažili vystihnout proroci. Když prorokovali o milosti připravené pro vás. Pídili se potom, na koho a na kdy jim ukazoval Kristův duch, který byl v nich a předpovídal Mesiášovo utrpení a následnou slávu. Bylo jim zjeveno, že ne sobě, ale vám tím zprostředkují poselství, které vám teď přinesli ti, kdo vám kázali evangelium v Duchu svatém seslaném z nebe. Takže ke komu mluví ten prorok Ezechiel? To pán Bůh, když to budeme číst, jako posílá k těm Izraelitům v té době a vyzývá je k nápravě. Mluvil k těm lidem kdysi dávno. Zároveň tam jsou obrazy pro ten Izrael, co s tím Izraelem pán Bůh ještě bude dělat, jaké s ním má plány. Takže zase to bylo pro Izraelce do budoucna. Ale tady apoštol Petr pod vedením Božího ducha nám odkrývá, že ti proroci mluvili o milosti připravené pro vás. A to je napsáno do církve. Předtím Petr říká, že my, kteří jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista, jsme přijali spasení, to nebeské dědictví a pro nás. Ti proroci hovoří o tom velkolepém spasení. A to je, si myslím, že ten úhel pohledu, který máme mít. Já nejsem Izraelita, aspoň o tom nevím a mám prorok mě několik století zpátky udělaný a nenašel jsem tam nějaké souvislosti. Takže tolik se mě to možná netýká, co těch Izraelitů, ale uvěřil jsem, že Ježíš Kristus je ten Mesiáš, je ten zaslíbený spasitel. Přijal jsem spasení v Pánu Ježíši Kristu. A proto takhle rozumím tomu pohledu, že i ti proroci ukazovali na tu milost, která je pro nás připravená a kterou věřím, že jsme mnozí přijali. Takže toto je nějaká takové úvodní nastavení, jak na ty knihy nazírám. Ještě možná jedna taková poznámka. Nechci se vyhýbat složitým tématům nebo utíkat z otázky, byť nevím, vlastně, na co ten tazatel přesně se mohl ptát. Ale někdy mám dojem, že se někdy vedou diskuze o těch méně jasných místech z Bible. Ať se rozebírá, kdo je ten kníže Gog a kde by ta země Magog a jak to teda celé proběhne. To jsou zajímavá, velká témata. A jsou ve Ezechielovi. Ale jsou tam i taková témata, jako je čistota našeho srdce. Jestli tam nemám nějaké modlářství v srdci. I o tom ten Ezechiel mluví. A my někdy, jak kdyby přeskočíme taková ta základní témata o tom našem srdci a začneme rozebírat, jak to bude teda s tím Gogem a Magogem a to zjevení, ty čtyři bytosti a ty tváře a co symbolizují a teď to rozebíráme a jako možná opomeneme, jak je to vůbec s tím naším srdcem. Dokonce si to doufám říct, že někdy to může být taková kouřová clona, kterou děláme. Bychom odvedli pozornost od své hříšnosti, tak rozebíráme jakože velká témata, to je přece duchovní. Nedávno jsem mluvil s jedním člověkem a hovořil o knize Zjevení, Ezechiel je tam hodně citovaný právě v knize Zjevení a chtěli rozebírat a pak zjistíte, že je nevěrný své manželce. K čemu takový rozbor proroctví? Pokud můžeme říct, že ta základní témata, která i v tom Ezechieli jsou, a ta já chci otevřít, že v našem životě je všechno v pořádku, tak možná pokračujeme k další lekci. Konec konců ta kniha Zjevení, podle mě to není náhoda, že až poslední kniha Biblii, až po těch epištolách. Tak když se tím prokoušeme a řekneme dobrý, tak pojďme dál. Tak ale už pojďme teda k tomu Ezechieli. To jméno Ezechiel znamená posílen Bohem. Myslím si, že to jméno je výstižné. Ta prorocká služba nebyla jednoduchá. Většinou ti proroci se setkávali s odmítnutím, s nepochopením. Naopak kolem něho byli falešní proroci, kteří mu říkali, to, co ty říkáš, to se nám nelíbí a to nebude pravda, naopak bude pokoj, všechno bude fajn. Jak můžeš vykládat, že Jeruzalém může být zničený? No to přece se nemůže stát. Ne, bude pokoj, bude to dobrý. Přitom už to bylo hodně nahnutý, už část Židů byla odvedena do babylonského zajetí, takže už museli vidět, že to fakt není dobrý s něma, a přesto ti falešní proroci kolem říkají, dobrý, to bude dobrý. Myslím si, že to je i to, co dneska slyšíme kolem sebe, spoustu takových falešných proroctví. No Pán Bůh přece nemůže všechny lidi, nebo ty, kteří mu neuvěří, poslat do zatracení. To je přece nefér a on se na to nebude moc dívat, že celou věčnost se trápí. To tak určitě nebude, to musí být jinak. Jo? Co tady vykládáš? Myslím, že jsme na tom podobně, jak ten Ezechiel. Takže důležitý okamžik je, že žil v době těsně před pádem a zároveň v době pádu Jeruzaléma. Jak byl jazykově vybaven pro tu službu ten Ezechiel? Kdo to někdy četl, tak možná si vzpomene. On byl němý, ten prorok. To je ten nápad, že vybrat člověka němýho a poslat ho, aby prorokoval. Už byl lepší možná koktavý Mojžíš. Mě to zase potěšilo, vidím, jak prostě Pán Bůh pracuje a že pracuje úplně jinak než my vybíráme ty nejlepší možná, díváme se na profesionalitu a já nejsem tak dobrý a já nemůžu a to nezvládnu a to nebudu dělat. Pán Bůh nemá problém použít i němého člověka a v pravý okamžik mu otevřít ústa, aby předal to slovo, které potřebuje. Aby to nebylo z něho, ale z Pána Boha. Aby ten prorok byl postavený prostě důvěrou na Pánu Bohu. Taky ten němý Ezechiel mě ujišťuje tady v té skutečnosti, že Pán Bůh si každého může použít. Že já nemusím mít obavy, že mám malé schopnosti, že se mi lepí jazyk na patro. Pán Bůh si to může použít. Ke své slávě, aby byl on oslavený. Tady jsou nějaké střípky těch témat, která mne tam oslovila. A tím neříkám, že to jsou všechna témata, která v té knize jsou. Určitě ne, když to budete číst vy, možná budete mít jiný seznam témat. A je to právě o tom, že Pán Bůh k nám mluví skrze ten text těch písem, tak ke mně promlouvali tyto věci. Hodně se tam hovoří o Hospodinově, o Boží slávě. Tím i ta kniha začíná, když Pán Bůh povolává toho Ezechiele do služby, tak mu dal poznat svou slávu. Tam je ten obraz s těmi čtyřmi bytosti a těmi tvářemi. Dokonce se ten Ezechiel má problém to popsat. Když to budete číst ten popis, tak on často používá. Viděl jsem něco jakoby, něco cosi. Jo, prostě je to složitý popsat tu Hospodinovu slávu lidskými slovy, ale bylo to zjevení pro Ezechiele. Ho to posílilo, naplnilo a pak ho Duch Boží použil pro to zvěstování Božího slova. Takže to je, myslím, to důležité tam vidět, že to bylo pro Ezechiel, abych poznal Boží slávu, byl blízko Pánu Bohu a mohl předávat jeho slovo. Také z té knihy je vidět, že Pán Bůh stojí o to, aby ho lidé poznali. Tam se opakovaně používá ta vazba, ta formulace, i poznají, že já jsem Hospodin, nebo něco v tomto duchu, poznají Hospodina. Ať už to byla otázka soudu, že Pán Bůh vynesl soud za něco a je tam řečeno, že poznají, tak zároveň i v jeho milosti, že jim odpustí, že očistí ta jejich srdce, o tom budeme mluvit, tak i v tom poznají Hospodina. Bůh chce, aby byl poznán ve své plnosti, tak jak jedná. Ano, je spravedlivý soudce, ale zároveň je milující Bůh, milostivý. Chce, aby ho člověk poznal. Proto vlastně posílá ty proroky, proto ti proroci mluví k lidem, aby Pána Boha poznali. To je vlastně smysl těch proroctví. Přinášet zjevení Pána Boha lidem. Bůh se chce dát poznat. Já možná rovnou postoupím k těm tématům, ať se ke všemu dostaneme. První, čím začnu, je právě to povolání toho Ezechiele, co byla jeho role. Ta jeho služba je nazvána jako strážná služba. Ve 3. kapitole je napsáno, Ustanovil jsem tě strážným domu izraelského. Vyslechneš slovo z mých úst a předáš jim ode mne výstrahu. Vyslechneš moje slovo a předáš ho Izraeli. To byl úkol Ezechiele. V tom spočívala ta strážná služba. Měl poznání Pána Boha, věděl, kam vede cesta těch Izraelců, kteří byli nevěrní, kteří sloužili modlám. A ta strážná služba spočívala v tom předat jim Boží slovo, předat jim výstrahu, napomenout je. To byla jeho zodpovědnost. A dokonce tam je řečeno, a kdyby to neřekl, tak má podíl na té jejich vině. Když jim to slovo předá, tak je na těch lidech, jak zareagují. A to už je jejich zodpovědnost. To už není zodpovědnost toho mluvčího, to je zodpovědnost toho příjemce té zprávy, jak zareaguje na Boží slovo. Ale ten, kdo má to poznání Pána Boha, tak ho má předávat dál. V tom vidím i naši roli, jako věřících, jako církve. My máme také poznání Pána Boha. Poznali jsme i Boží slávu přece v Pánu Ježíši Kristu. To jsme přijali, to víme. Víme, kam vedou cesty bez Boha. Víme, že k Pánu Bohu vede jediná cesta, a to skrze jeho syna Ježíše Krista. Jiné cesty nevedou k cíli, k Pánu Bohu. Toto my víme a to máme lidem také předávat a zvěstovat. Píše to pak Pavel třeba v 2. Korinským, že nám svěřil zprávu o smíření, že jsme Kristovi velvyslanci. Tak jako Ezechiel v době Izraele, tak my jsme teďka tady jako církev, abychom mluvili o Pánu Bohu. A to je naše zodpovědnost. Ne to, jak lidé zareagují, to už je jejich zodpovědnost, ale naše zodpovědnost je předat. Vyslechneš a předáš to slovo. Pán Bůh mu tady říká, že když bude předávat to slovo, takže rozváže ta jeho ústa. A ještě kdybychom tu knihu četli dál, tak ve 33. kapitole nastává takový zlom, kdy padl Jeruzalém, když se ta slova Ezechiele naplnila a poté už ta ústa byla rozvázána úplně, už mluvil neomezeně. Tak to se ukazuje pěknou jakou věc, že když přinášel ta slova o tom soudu, který hrozí, tak to bylo jako limitováno. Jo, jenom když mu Pán Bůh ta ústa otevřel, tak mluvil o soudu. Ale když ti Izraelci potřebovali povzbuzení po té, co padl Jeruzalém, tak ta slova útěchy už mohl přinášet neomezeně, nelimitovaně. Už ta ústa byla otevřena. Takže i to teda může ukazovat na Pána Boha, ano, je tu slovo o soudu, ale převyšuje jako by to slovo o té milosti, o té naději, kterou Pán Bůh dává. Tak by to možná mohlo být i v těch našich slovech. Další důležitý impuls pro mne z té knihy byl, abychom brali Boží slovo vážně. Ten Ezechiel, když hovořil, tak lidé na to reagovali: dny budou dlouhé a každé vidění přijde vníveč. Pán mu říká, že měli takové pořekadlo, je to v té 12. kapitole. No, na to pak Pán Bůh reaguje: už totiž nebude uprostřed domu izraelského žádné klamné vidění a lichotivá věždba. Vždyť já, Hospodin, promluvím to, co promluvím, slovo, které bude vykonáno, už se neoddáli. Ve vašich dnech totiž, dome vzpoury, promluvím slovo a vykonám ho. Pán Bůh, když něco řekne, tak se to stane, tak to platí. To, že to není hned, to znamená, že lidé mají šanci k nápravě, dává jim příležitost. Ne, není to proto, aby si lidé z toho dělali srandu, aha, tak to neplatí, ono se nic neděje, to je až na vzdálené časy, ale mají příležitost, ale neví dokdy. Právě ta kniha Ezechiel je zajímavá v tom, že to, co ten Ezechiel mluví, tak se během jeho života aspoň část toho naplnila, ten pád Jeruzaléma. Dokonce on o tom ani nevěděl, on byl vlastně v tom vyhnanství, v té Babylonii, byl odvedený už z části židovského národa, tam prorokoval o tom, co se stane nevěrnému Jeruzalému a to se stalo a on se to dozvídá až po několika měsících, takže ta slova se skutečně naplnila. Tak je to pro nás připomínka, že Boží slovo platí. Nemáme si říkat, a to se nestane, doví, jak to bude. Možná i my jsme v tom pokušení, jak jako církev. Pán Ježíš zaslíbil, že se vrátí, uplynuli 2000 let a furt nende. Naplní se to, bude. Doví, jak to bude. Máme to brát tak vážně, tak důsledně. No, kniha Ezechiele říká, ber to důsledně, co Pán Bůh říká. Za života Ezechiele se to naplnilo. I my se můžeme dožít toho, že se naplní to, že Pán Ježíš Kristus přijde pro svou církev. A s tímto vědomím máme žít, že každého dne Pán Ježíš Kristus může přijít. Na to máme být připraveni, s tím máme počítat, takhle máme žít, ne jako nad tím mávnout rukou a mít nějaké pořekadlo, jak měli ti Izraelci, doví, jak to bude a kdy to bude. Boží slovo platí, tak takhle k tomu prosím přistupujme. A naplní se. Další důležité téma, které chci říct, a to už jsem tady naznačil, je otázka našeho srdce. Ale jsem rád, že i v modlitbách to dneska zaznělo, že Pánu Bohu záleží na našem srdci. A to tak dělá proroka Ezechiel také ukazuje. Pán Bůh vidí, co v tom našem srdci máme. Izraelcům tady říká ve 14. kapitole, stalo se ke mně slovo Hospodinovo, lidský synu, tito muži vnesli své bůžky do svého srdce a položili před sebe pohoršení své zvrácenosti. Pak dál jim říká, jak jejich srdce schátralé a jaké činy dělají. Pán Bůh vidí, co má člověk v srdci a není mu to lhostejno. Není to soukromá věc člověka, co tam má. Pán Bůh na to reaguje. To, co my máme v srdci, to samozřejmě ovlivňuje naše jednání, ale má to také dopad, jak potom Pán Bůh náš život hodnotí. Také si můžeme všimnout toho, kdo nese zodpovědnost za to, co v tom srdci máme. Kdo mohl za to, že měli v srdci modlářství? Dal jim to tam Pán Bůh? Mohli za to ty okolní národy, které byly všechny pohanské? Tady jim říká, vy jste si vnesli do svého srdce ty bůžky, ty modly. Ty člověče si do svého srdce něco vnesl. A podle toho pak se ten život odvíjí. Tak nám tady tento text říká, že my jako lidé neseme zodpovědnost za to, co máme ve svém srdci. Za to, co si pouštíme do svého života. Nemůžeme to svádět na to okolí. Když to okolí je takový, všichni slouží těm bálům a my jediní máme sloužit Hospodinu, je to těžký. Za to okolí my nemůžeme, za to my nezodpovídáme a neovlivníme ho, ale co je v mém srdci, za to já zodpovídám. Jestli ty postoje toho okolí přenesu do svého srdce, jestli podle toho žiju. A tak možná si položme mi tu otázku, co je v našem srdci? Nevnášíme tam také nějaké bůžky? My si řekneme, no ne, já žádnému bálovi se neklaním, já nevím, jak to vypadá. No, ten dnešní bál, to můžou být třeba peníze, to může být úspěch, kariéra, materialismus. To jsou taky bůžkové, které my si vnášíme do toho srdce. Oni jsou okolo nás, ti lidé okolo nás takhle žijí. A takhle se to zvěstuje, abys byl úspěšný, zdravý, krásný, bohatý. To chce tento svět. Ale dovolíme tomu, aby se to dostalo do našeho srdce? To už je naše volba. Jestli toto tam pouštíme, anebo jestli v našem srdci je Pán Bůh. A jde nám o to žít pro Boží slávu. A to je ten smysl našeho života. To riziko modlářství, si myslím, že je pro nás, pro všechny, jak pro mladé lidi. Mladí můžou být ovlivněni právě těma nabídkama světa, tužbama tohoto světa, nové, lepší věci, užijící. Taky staří lidé jsou ohroženi. Mohou si do srdce pouštět třeba kritiku, nespokojenost. I to jsou věci, které do toho srdce můžeme si natáhnout, pokud tomu dáme průchod, pokud naskočíme na tu vlnu, která je kolem nás. Tak nám tady Pán Bůh říká, že vidí do těch našich srdcí a že mu to není lhostejné. Pak dál budeme ještě číst, že chce, abychom měli očištěná srdce, abychom měli nová, proměněná srdce, kde by on mohl vládnout. Když mluvím o té odpovědnosti za stav našeho srdce, tak vůbec velké téma v prorokovi Ezechielovi je osobní odpovědnost jednotlivce před Pánem Bohem. Už starý zákon učí, je to ten text 18. kapitoly, když tak doporučuji si přečíst celou, kdyby už nic z toho Ezechiele, tak přečtěte si aspoň 18. kapitolu. A tam je jasně napsáno, že duše, která hřeší, ta zemře. Ta 18. kapitola popisuje tři generace mužů. Dědeček, tatínek, syn. Dědeček byl spravedlivý, otec ničema a vnuk byl spravedlivý. Takhle to tam je popsáno. Znamená, každý z těch generací žil v trošku jiných podmínkách. Někdo to měl možná jednodušší, někdo složitější. Ale Ezechiel jasně říká, že syn neponese trest za zvrácenost otce, ani otec neponese trest za zvrácenost syna. Ale duše, která hřeší, ta zemře. Takže už starý zákon učil, že každý člověk nese osobní zodpovědnost před Pánem Bohem za svůj život, za to, jestli poslouchá Pána Boha nebo neposlouchá. Je pravdou, že nemáme všichni stejné startovní podmínky, to ukazuje i ta 18. kapitola. Asi lepší to měl ten otec, který měl toho dědečka spravedlivýho, byť mu to nebylo k užitku, než ten vnuk, který měl otce ničemu. Ale každý z nich se rozhodl, jakou cestou půjde. Čemu bude věřit, koho bude poslouchat. A taky my se ve svém životě rozhodujeme a neseme svou zodpovědnost. Nemůžeme tu vinu svalovat na někoho jiného. Na to okolí. A rodiče mě nevedli k tomu, k Pánu Bohu. Já jsem to měl těžký. Ano, patrně to měl někdo těžší, než ten, kdo byl veden od malička. Ale máš zodpovědnost, jak se teďka rozhodneš. Když slyšíš Boží slovo, jestli poslechneš nebo neposlechneš. Petr, zmínil jste epištolu Petrovu, tak tam je napsáno, že Kristus nás vykoupil z toho marného způsobu života zděděného po předcích. Takže Kristova oběť, Kristova krev překonává to, v čem jsme mohli vyrůst, ty závislosti a ty špatné zvyky, ve kterých člověk vyrostl. Je to otázka, jak se k tomu postavíme. Jestli přijmu osobní zodpovědnost, jestli nesvalu na druhé. A vím, že často jsme v tom pokušení svalovat, za to nemůžou ti druzí, za to může ten vedle. Takový příklad pro dokreslení, v práci jsme měli člověka, naštěstí už tam není, za nic nemohl všechno druzí, všechno vždycky mohl někdo jiný, vedení a tak dál. Jednou přišel do práce, my máme přijít do 9 hodin, máme jinak, musíte mít propustku, přišel po 9 a úplně prostě rozčílený s papírem, abych mu podepsal, že teda přišel později, že mu to jako schvaluju, že nemohl přijít do práce včas, protože na silnici byla auta. Tam jako většinou ta auta bývají, to není tak jako neobvyklý. A ta auta mu znemožnila přijít do práce včas. Prostě on za to nemůže. On by potřeboval nějaký buldozer, aby ta auta jako prorazil a dostal se do práce. Tak mu říkám, tak vyjeď v 7, aby si to stihl. To ne, to tam zase bude zablokovaný kamion, nebo spadne kámen z nebe. Takhle doslova mi to ten člověk řekl. Prostě on za to nemohl, že přišel pozdě do práce. Za to mohli ti druzí, za to mohla ta auta, co byla na silnici. On nic. Tak někdy to možná taky slouzáváme. Jo? Děti to tak jako, že to často dělají, to já ne, to ti druzí, to oni. Tak i tak kniha nás učí, že máme každý svou zodpovědnost před Pánem Bohem. Asi. Tak pak důležité poselství je to, že Pán Bůh pro nás chce život. On nemá zalíbení ve smrti ničemi, ale chce, aby se ničema obrátil, odvrátil od svého hříchu a mohl žít. To je vlastně poselství toho proroka Ezechiele. V 18. kapitole zase píše, nemám snad v oblibě, když se odvrátí od svých cest a bude žít? Obraťte se a zůstaňte naživu. To je silná výzva knihy z proroka Ezechiele. Pán Bůh není jen ten přísný, ten tvrdý soudce, který čeká na tu chybu a konečně udělal, teď je můžu potrestat a teď je teda pošlo toho pekla, jak to možná lidé vnímají. Pán Bůh je ten, kdo chce, abychom zůstali naživu. A proto posílá ty proroky celá staletí k Izraeli, proto i nám dává Boží slovo, abychom věděli, jak zůstat naživu, co máme udělat, nebo naopak, co dělat nemáme. Jak zůstat naživu? Co je tam to klíčové? To slovo tam nezaznívá, ale je tam krásně popsáno. Tou cestou bylo pokání. Tou cestou bylo opustit ty hříchy. Odvraťte se od toho, odvrhněte to zlé, obraťte se a zůstaňte naživu. To není tam to slovo, čiňte pokání, ale pokání je ne o nějakých slovíčkách, která pronesu, ale to je o změně směru v životě. A tady je to popsáno, ta změna toho směru. Odvrhnu to staré, ty modly, nebo možná ten materialismus, to, co jsem měl v srdci, to se Pánu Bohu nelíbí, a obrátím se k němu. Pán Bůh kam nechce, aby někdo zahynul, v tom nemá zalíbení. Naopak chce obnovu našem životě. Chce, aby nám mohl ta naše srdce očistit. Ale je potřeba, abychom tomu božímu očištění šli naproti. Pán Bůh to nedělá proti naší vůli. On je ten, kdo může očistit srdce, ale my o to musíme stát. My se musíme odvrátit od toho starého, toho zlého a obracet se k Pánu Bohu, jak píše. I v té 18. kapitole, nebo pak se to opakuje ve 33. kapitole. No, asi půjdu. Přečtu ještě z 36. kapitoly 25. až 27. verš. Pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Očistím vás od všech vašich nečistot a od všech vašich bůžků. Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité. Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení budete zachovávat a plnit. Když tady to čteme, tak si můžeme říct, tak fajn, tak ať to Pán Bůh udělá, že? Hezky, tam je všechno, že udělá On. Já způsobím, já odstraním, já očistím, tak ať to udělá. Ne? Ale my musíme mu jak dovolit, aby to udělal. My musíme o to stát, my musíme chtít, aby toto udělal. My sami neumíme ta svá srdce očistit, neumíme si vypůsobit nového ducha, nové srdce, to působí Pán Bůh, ale člověk o to musí stát. A to je právě to pokání, to obrácení se k Pánu Bohu. Jak ti Izraelci v té 33. kapitole Ezechiele konečně pochopili, že teda musí oni činit pokání, nemůžou to svádět na druhé, a tak ptají se, jak přežijeme teda, co máme udělat? On jim právě říká, aby se odvrátili od toho hříšného způsobu života, aby se přimkli k Pánu Bohu. A to platí i pro nás. Pán Bůh nám chce očistit naše srdce pro oběť svého syna, Pána Ježíše Krista, ale my se musíme k němu obrátit. Musí to být tou touhou našeho srdce. Musíme být rozhodnutí odejít od toho starého a žít s ním. Pak v nás může vypůsobit i ten nový život. Zas to píše ten Petr, když jste poslušností pravdě očistili své duše k nepřestírané bratrské lásce, milujte vroucně jedni druhé z čistého srdce. Nejste přece znovu zrození z pomíjivého semene, ale z nepomíjivého, skrze živé a trvalé Boží slovo. Takže poslušnost pravdě, prostě poslechli jste a Pán Bůh v tom životě působí, pracuje, mění to srdce, může ho očistit, může nám dát nového ducha. Ale je tam potřebná ta poslušnost pravdě, poslechnout Boží slovo, poslechnout, že bez Pána Boha jsem ztracený, že jsem hříšník, že potřebuji očistit. Musíme se nechat očistit. Ezechiel jim říká i ve 24. kapitole, chtěl jsem vás očistit, ale nedali jste se, nechtěli jste. Ještě jim to trvalo několik kapitol, než tomu dozráli, aby se zeptali, tak co teda máme udělat, abychom přežili. Co je ta cesta? Toto je ta cesta vyznání hříchu a jejich opuštění. Tady ještě přečtu jeden verš, který mě oslovil. A zase je to ta, jak jsem řekl, ta úvodní optika, když se dívám, co tam může být o Pánu Ježíši, tak jak Pán Ježíš jim to ukazoval těm učedníkům, tak už Ezechiel říká, bo naznačuje, že najít lidského prostředníka, který by zastoupil člověka před Pánem Bohem, nebylo možné. Ezechiel 22 píše, i hledal jsem mezi nimi muže, který by stavěl zeď a postavil se za tu zeď před mou tvář do trhliny, abych ji nezničil, ale nenalezl jsem. Nebyl žádný člověk, který byl schopen ten národ v té době zastoupit, aby obstál. Ten jediný, kdo pak je schopen tak musel přijít z nebe. Nebyl to nikdo ze země, ale přišel z nebe, Boží syn. On to píše Timoteus pak v prvním listu. Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Člověk nebyl schopen přemostit tu trhlinu, která byla mezi Pánem Bohem a člověkem, ten hřích, musel přijít z nebe Boží syn, aby toto přemostil. A to jsme si připomínali u památky. Boží syn zaplatil výkupné za nás, abychom mohli mi přejít z toho hříchu do toho jiného způsobu života. Mohli jsme být vykoupeni z toho marného způsobu života. To nabízí Boží syn, cestu k Pánu Bohu, cestu smíření. Poslední z těch témat, která se tam objevují, tak tam vidím také téma Boží svrchovanosti. To se hodně objevuje v těch prorockých knihách. Oni totiž ti proroci nehovoří jenom k Izraeli, ale oni hovoří i o jiných národech. Ten Ezechiel hovoří k Amonu, k Moabu, Edomu, Pelištejí, Egyptu. Je to hodně kapitol, přiznám, není to úplně záživné čtení, a zrovna tyto kapitoly, a tím neodrazuji, abyste to četli a studovali. Ale vidím v tom tu Boží svrchovanost, že Bůh je i nad tím Egyptem, i nad tou Pelištejou. Že to není, že Pelištejá má svého boha, v Egyptě měli spoustu bohů a ti se starají o Egypt a Pán Bůh jenom je omezený na ten Izrael, na tu Palestinu. Ne, on je jediný pravý Bůh, on vládne všude. Proto mohl mluvit i k Moabu, i k Egyptu. A také vidí vše, co se děje. Tady ten verš té 35. kapitoly, který chci přečíst, vlastně má pozbudit pak ty Izraelce, kterým Edomci dělali zlo, využili toho, že Babyloniané dobývají Izrael a oni se k tomu přidali, jo? Svezli se jakoby s tím. A Pán Bůh jim říká, i poznáš, že já, Hospodin, jsem slyšel všechna tvá znevažování, která si pronesl proti izraelským horám slovy. Byli spustošeny, byli nám dány za pokrm. Vyvyšovali jste se nade mnou svými ústy a množili jste svá slova proti mně. Já jsem to slyšel. Takže Pán Bůh slyší, co říká ten pohanský národ a bere to vážně a má to důsledky. Není to tak, že by tam už nebyla jeho kompetence. Jo, jako Pán Bože, ty jsi tady v Izraeli a tady my jsme jinde a tady nám do toho nemluv. Tady už není tvoje jurisdikce. Ta je na celé zemi. Pán Bůh je vládcem celé země. A to si myslím, že je pro nás taky důležité slovo a pozbuzující, že Pán Bůh slyší ty pohany, co říkají, jak se vysmívali Božímu lidu, že my se s tím můžeme setkat přece. Ve škole, v práci, někdo se nám může posmívat nebo dělat na schvály, nebo nás zlehčovat, dělat nám zlý věci. A Pán Bůh říká, já to vidím, já to vnímám. To není, že by ta moje moc byla ukrácená. Tak nás to může pozbudit, že Pán Bůh o tom ví, co prožíváme. Naším úkolem není ty lidi soudit, nebo trestat, nebo kritizovat, tomu nejsme povoláni, my jsme povoláni k tomu, abychom milovali a svědčili, ale Pánu Bohu zůstává ta kompetence i toho soudu. Ví o tom, co se děje. Takže to nám i ty prorocké knihy mohou říci, že Pán Bůh je ten jediný pravý Bůh a to je Bůh, kterého věříme. Tak s tímto Bohem můžeme prožívat i ty všední dny, i to, co vás trápí v práci, ve škole, v bytovém domě, nevím, kde člověk bydlí, v pečovatelském ústavu a má tam nějaká trápení. Bůh o tom ví, co prožíváš, je s tebou, jeho ruka není ukrácena, aby ti mohl pomoci. Tak a tím už se dostáváme na závěr. Tady jsou témata, která jsme nestihli dneska, která už nebudu probírat, ale chci ukázat, že ta kniha je bohatá. Chci vás pozbudit, abyste ji četli. Jsou to zajímavá témata, jako třeba dobrý pastýř. Když se řekne dobrý pastýř, tak každý napadne hned Janovo evangelium. A on už to říká Ezechiel a popisuje, jak vypadá dobrý pastýř. Jak vypadají ti zlí pastýři, kteří rozhání stádo a ten dobrý, který zhromažďuje stádo, který opečovává ovce, ukládá ovečku. Takhle je tam popsáno. Takže už zase to píše Ezechiel. Asi nepochybujeme, na koho ukazuje ten Ezechiel. Že? Dokonce říká, že bude z Davidova potomstva. Tak myslím, že tam je to celkem jasné. Hovoří se tam hodně pak i o Boží slávě, jak opouští Jeruzalém. V které kapitole, myslím, 11. a 12. kapitola, to je popsáno. Ta sláva přebývala nad schránkou smlouvy mezi cherubama. pak je tam posun k prahu chrámu popsán a pak je popsán posun východním směrem pryč z chrámu. Díky hříchu Izraele ta boží sláva jako by byla vytlačena východním směrem. Jako z ráje člověk byl vyhnán na východ, kančel na východ, prostě lidský hřích vytlačuje boží slávu. Toto tak ta kniha ukazuje, jaký má důsledky lidský hřích. Ale to jsou témata někdy na příště nebo na vaši čerbu. Já to zakončím jedním veršem, to přemýšlení o proroku Ezechieli. A to je úplně poslední verš totiž té knihy. Ezechiel 48:35. Město má od toho dne jméno Hospodin tam přebývá. Hospodin tam přebývá. Když jsem tu knihu četl předposledně, tak jsem ji četl v mobilu a tak jsem to jako roloval dolů. A teď se mě právě prst zasekl na tomto verši a teď to furt jako nešlo dál. Já jsem nevěděl, proč to nejde dál a pak jsem pochopil, že to je poslední verš té knihy a tím pádem už to nešlo i dál, ale to nevidíte v tom mobilu. Jo? To vidíte, když to čtete v papíru, což mám raději, ale čtu i v mobilu. Tak se mi ten prst tam zasekl a jako by viděl takový důraz na to postavený. Hospodin přebývá uprostřed svého lidu. A myslím si, že to je to poselství toho Ezechiele, že nám ukazuje, jaký je Pán Bůh. Že Pán Bůh chce přebývat mezi svým lidem. To je ten Bůh, o kterém nám Ezechiel píše. To není nějaký ten zlý Bůh, který chce soudit, ale je to Bůh, který miluje člověka a který chce s ním být. Takový už ten Bůh byl i v době starého zákona. My máme někdy představu, že ve starém zákoně byl jakoby ten takový tvrdší Bůh a pak se nějak zlepšil, změnil a v novém zákoně už je hodnej. A to není pravda. To je naše nepochopení svatých písem od počátku. Bible se Pán Bůh představuje jako ten, který je milosrdný, který se smilovává. I nad tím Izraelem, který tolikrát zhřešil, opakovaně hřeší, tak mu nabízí nové srdce, obnovu, když poslechnou. Pořád dostávali šanci. Takový je náš Pán Bůh, který nás miluje a který chce být s námi. To je vlastně vize na věčnost. Kniha Zjevení ve 21. kapitole říká, hle, boží stánek s lidmi, bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. To je vize na věčnost. To, co vidíte Ezechiel, tak je vlastně i v tom zjevení opakováno. Toto Bůh chce věčně přebývat se svým lidem. K tomu nás volá. A je otázka, jestli na to volání jsme slyšeli. Jestli tu věčnost s Pánem Bohem budeme skutečně trávit. Jestli s ním budeme přebývat. A o tom se rozhoduje už tady na zemi. Už dnes se rozhoduje, jestli budeš trávit věčnost s Pánem Bohem. A tak si na to možná každý zkusme odpovědět, na tu otázku, kde budu trávit věčnost. Budu přebývat s Pánem Bohem? Možná z Bible nerozumíš všemu, možná v Ezechieli je spousta složitých textů, nevíš, co si pod tím představit, co je toto údolí suchých kostí, které se tak nějak obalují masem a co znamená ten hrnec s vařícím masem a tak dál. Tomu možná nerozumíš, ale určitě můžeš slyšet jasně to boží volání, abys vyznal své hříchy, aby si nechal Pánem Bohem očistit své srdce, aby s ním mohl přebývat. A tak přeji, ať to volání nepřejdeme, ať nejsme jako lidé v době Ezechiele a to se nestane, a to dopadne a to bude zadlouho. Tam to dopadlo špatně, tam Jeruzalém padl, to slovo se naplnilo. Takže nechme si ta srdce očistit, dokud je příležitost, dokud Pán Bůh to nabízí a můžeme mít naději na věčnost s ním. Pokud mě do pozromáždění třeba o tom více chtěl hovořit nebo se modlit za to, za tu otázku své věčnosti, kde bude přebývat, za své srdce, tak to může využít. Tak přeji, ať ta kniha Ezechiele vám je k požehnání, ať to není o tom, jaký na to máme názor, to není podstatný, ale ať nám to přináší užitek do našeho duchovního života. K tomu je to slovo napsáno, aby nás to vedlo, vyučovalo. Je to slovo od Pána Boha pro nás. Amen. Amen.